And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make, if I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart can pound like thunder. And your love can send me free.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, αφού υπενθυμίσω ότι η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, η Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και η Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Επιστρέφω στη συζήτησή μας με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπο της Ευρωομάδας, την κυρία Άννα Σημακοπούλου, και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κυρία Σημακοπούλου, θέλετε να δώσετε μια σύντομη απάντηση?
Θα ήθελα να δώσω παρακαλώ μια σύντομη απάντηση. Βεβαίως, η οποία είναι η εξής. Συμφωνώ απολύτως ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε ανάλογα με το τι συμβαίνει. Υπάρχουν έντιμοι πολιτικοί και υπάρχουν ανέντιμοι πολιτικοί, όπως υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι τα παίρνουν, πολιτικοί που δεν τα παίρνουν, πολιτικοί οι οποίοι είναι πιο τυπικοί, λιγότερο τυπικοί, με διοικητικές παραβάσεις. Και χαίρομαι, χάρηκα μάλλον που το άκουσα από τον κύριο Ζαχαριάδη αυτό, αλλά για ένα δευτερόλεπτο μόνο, διότι πραγματικά το θεωρώ απολύτως υποκριτικό να, από έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να το λέει αυτό, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που από το 3% έφτασε στην εξουσία, κάνοντας ακριβώς αυτό στις πλατείες των αγανακτισμένων, καπηλευόμενος πολιτικά απολύτως την οργή την οποία υπήρχε στην εποχή των μνημονίων, και ουσιαστικά ο κ. Ζαχαριάδης το έκανε πιο διακριτικά τώρα και τεχνιέντος, λέγοντας ότι η κυρία Σπυράκη πλήρωνε κάποιον ο οποίος έπινε καφέ στην Αθήνα, όταν εγώ έχω ακούσει την ίδια να λέει, και δεν παίρνω θέση, αλλά έχω ακούσει την ίδια να λέει, ότι πρόκειται για έναν συνεργάτη της, ο οποίος ήταν περισσότερες μέρες από ό,τι επιτρέπει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας να κάνει τηλεργασία από τη χώρα από την οποία κατάγεσαι, επειδή πεθαίναν οι γονείς του από καρκίνο. Οπότε ας αφήσουμε το λαϊκισμό στην άκρη, ας μην τσουβαλιάζουμε τους πολιτικούς, ας μην τσουβαλιάζουμε κανέναν και ας δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να θωρακίσουμε τους θεσμούς, διότι αυτό το οποίο έχει συμβεί με το σκάνδαλο Qatargate είναι κάτι το οποίο είναι βούτυρο στο ψωμί και των λαϊκιστών και των αντιευρωπαϊστών, και αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε όσοι σεβόμαστε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί για να θωρακίσουμε τους θεσμούς μας απέναντι στην επίθεση που δέχονται.
Να απαντήσουμε, κύριε Χατζηγονάου.
Πολύ σύντομα, για να πάμε και σε ένα-δυο μεγάλα θέματα των ημερών, παρακαλώ.
Βεβαίως. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Σπυράκη, γιατί ενώ κερδίσανε 10 μονάδες στις ευρωεκλογές του 2019, με τα καμώματά τους έχουμε έρθει ισοπαλία στο Ευρωκοινοβούλιο. 6 ευρωβουλευτές αυτοί, 6 εμείς. Και να δούμε ποια είναι η συνέχεια. Το επόμενο, εγώ ρώτησα ποια είναι η κατηγορία για την κυρία Σπυράκη. Και μακάρι όλοι στο πολιτικό σύστημα της χώρας να ήταν καθαροί και να τσακωνόμαστε μόνο για ζητήματα ιδεολογικά. Αν δηλαδή πρέπει να κάνουμε περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, αν πρέπει να επενδύουμε κατά προτεραιότητα.
Μα ναι, ξέρετε, συγγνώμη, κύριε Ζαχαριάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας που πρέπει να τα συζητούμε και να αποκαλύπτονται, γιατί η δημοκρατία μας πρέπει να έχει ποιότητα. Αλλά από την άλλη μεριά αισθάνομαι ότι πολλοί νέοι άνθρωποι σε ένα τοξικό κλίμα αντιπαράθεσης, όπου μονίμως κυριαρχούν τέτοιες υποθέσεις, αισθάνονται ότι δεν ακούν τα δικά τους προβλήματα.
Βεβαίως. Και δεν θα αναπτυχθεί τοξικότητα μέσα στην κοινωνία όταν 800.000 μισθοσυντήρητοι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν το βασικό μισθό και βλέπουν αυτούς οι οποίοι παίρνουν 10, 15 και 20 χιλιάδες το μήνα να κλέβουν ή να εξαπατάνε με βάση κατηγορίες. Υπάρχει μεγαλύτερη τοξικότητα από αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, για να μην αφήσω
θα συμφωνήσω μαζί σας
το ζήτημα των πλατιών, να μην αφήσω και το ποιος ήταν ελάχιστης. Κυρία Σημακοπούλου, σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο εσείς ήσασταν δίπλα στον κύριο Σαμαρά στα Ζάπια. Εμείς έχουμε κάνει και την τοποθέτησή μας και την κριτική μας και την αυτοκριτική μας. Και ένας κόσμος ο οποίος φτωχοποιήθηκε, πόνεσε, αδικήθηκε, δεν τα έφαγε όλα μαζί με τους άλλους, αλλά πλήρωσε τα σπασμένα, είχε δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει για αυτήν τη μεγάλη αδικία. Δεν είμαστε όμως το 2012, είμαστε στο 2023 και δεν συζητάμε για κοινωνική διαμαρτυρία. Συζητάμε για μεγαλύτερα ή μικρότερα ζητήματα διαφθοράς και να δούμε κατά πόσον το Qatar Gate θα αγγίξει τη δική σας πολιτική οικογένεια. Δεν φημίζεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την ευαισθησία του στα εργασιακά ζητήματα, για την ευαισθησία του σε μία σειρά ζητημάτων, αλλά να δούμε πόσο αυτή η σκοτεινή πλευρά του Κατάρ έχει διεισδύσει μέσα στο πολιτικό και θεσμικό σύστημα της Ευρώπης. Εγώ αυτά είχα να πω για αυτό το ζήτημα και αν θέλετε προχωράμε στις επόμενες ενότητες που είπατε προηγουμένως.
Λοιπόν, θέλω να πάμε στο θέμα των τραπεζών, των αυξήσεων που έχουν σημειωθεί στις δόσεις των δανείων, καθώς και στις αυξημένες προμήθειες και γενικά σε όλη αυτή την βαριά ατμόσφαιρα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες μέρες, καθώς δίπλα στις ακριβές τιμές στο ράφι και, και στην αντλία του βενζινάδικου έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί και μία αύξηση του κόστους των δανείων. Θέλω να ξεκινήσω με την κυρία Σημακοπούλου. Ο Υπουργός Οικονομικών, κυρία Σημακοπούλου, χαρακτήρισε ως ένα πρώτο βήμα την συμφωνία με τις τράπεζες, εννοώντας ότι δεν τον ικανοποιεί. Τι σκοπεύει να κάνει η παράταξή σας, τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής?
Για να δέσω και με την προηγούμενη συζήτηση το ερώτημά σας, κυρία Χατζηνικολάου, οι πολίτες είδανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε την εμπιστοσύνη που τους έδωσε καπηλευόμενος αυτά τα κύματα οργής και αγανάκτησης και είδε το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν, φτάνουμε στις τράπεζες, οι τράπεζες που τώρα συζητάμε ότι όντως δίνουν δάνεια με πολύ ψηλότερα επιτόκια λόγω της προσπάθειας που γίνεται με την νομισματική πολιτική να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ απλά ήταν κλειστές οι τράπεζες και δεν μπορούσες ούτε να πάρεις τα λεφτά σου. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Για να κρίνονται λοιπόν οι κυβερνήσεις από τα αποτελέσματά τους, και τώρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν σε αυτή την κατάσταση έχουν βρει δουλειά γιατί έχει πέσει η ανεργία και έχει διπλασιαστεί δύο φορές ο κατώτατος μισθός τους, έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές τους εισφορές, έχουν μειωθεί οι άπειροι φόροι που είχαν μπει στη μεσαία τάξη. Και τώρα, ναι, η κυβέρνηση, αφού έχει αντιμετωπίσει με δημοσιονομική σύνεση όλες τις αλλεπάλληλες αυτές κρίσεις που ο Θεός φυλάει την Ελλάδα και δεν τις αντιμετώπισε η προηγούμενη κυβέρνηση, έγιναν επί ημερών χιλιάδες Μητσοτάκη, αφού τις έχει αντιμετωπίσει, έρχεται να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, ο Υπουργός είπε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και δεν είναι αρκετό. Και τον άκουσα εχθές επίσης, νομίζω, να λέει ότι χάρη στην χρηστή οικονομική διαχείριση που έχει γίνει επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, αντί υπενθυμίζω, αν τα είχαμε δώσει όλα εμπροστοβαρός στην αρχή της πανδημίας, δεν θα είχε μείνει τίποτα για να έρθει η ενεργειακή κρίση και η πληθωριστική κρίση και να την αντιμετωπίσουμε τώρα. Έχοντας δώσει 43 δισεκατομμύρια ευρώ για την, και 13 δις μόνο για την ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, τον άκουσα να λέει ότι υπάρχει ακόμα και δημοσιονομικό περιθώριο για να γίνουν και κάποιες επόμενες κινήσεις. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πιέζει τις τράπεζες, ούτως ώστε αν υπάρχουν υπερκέρδη από αυτή την ιστορία, αυτά να επιστρέψουν στους ευάλωτους και στους δανειολήπτες και στους συνεπείς δανειολήπτες, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι καπηλεύονται την κατάσταση, και θα κάνει ό,τι μπορεί στο πλαίσιο του δημοσιονομικού περιθωρίου που έχει, χωρίς να διακυβεύεται η πορεία της χώρας, η οποία είναι μια σταθερή πορεία με σύνεση και συνέπεια που αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει την Ελλάδα να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από ό,τι η υπόλοιπη Ευρωζώνη και προβλέπεται να έχει τριπλάσιο εν μέσω των τεράστιων κρίσεων τον επόμενο χρόνο.
Κύριε Ζαχαριάδη.
Κοιτάξτε, πραγματικά η τοποθέτηση της κυρίας Σασημακοπούλου με φέρνει σε μία μηχανία. Γιατί καταλαβαίνω ότι για να λέει ότι μας φυλάει ο Θεός που αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε αυτές τις κρίσεις και έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ξέρει. Πληρώνουμε την πιο ακριβή, κάποιες πιο ακριβές χονδρεμπορικές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και το ξέρει. Είχαμε τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο στην πανδημία, ακόμα και από αυτούς που δεν θέλαμε να τους βλέπουμε. Να μην γίναμε, λέγαμε, σαν τον Μπέργαμο, τον Λονδίνο. Νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση, με όλο το σεβασμό, δεν έχει το Θεό της. Και πραγματικά άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα να λέει στη Βουλή ότι έχει ρίξει και λέει και κάποια μπινελίκια με τους τραπεζίτες. Ποια είναι αυτά τα μπινελίκια? Δηλαδή, επιτόκια καταθέσεων παγωμένα, επιτόκια δανείων στο Θεό ανεξέλεγκτα, επιτόκια καρτών τα ακριβότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3,7 δισεκατομμύρια ουρανοκατέβατα κέρδη για την προηγούμενη χρονιά. Ερώτημα, θα το συζητήσει ή θα νομοθετήσει? Διότι τα χρήματα του ελληνικού λαού, που το 93% των συμπολιτών μας θα κάνει φέτος με πιο λίγο διαθέσιμο εισόδημα Χριστούγεννα σε σχέση με πέρσι, με πρόπερσι, με το 19, είναι στις τράπεζες και στα υπερκέρδη, είναι στους παρόχους της ηλεκτρικής και ενέργειας και είναι και στις εταιρείες των πετρελοειδών. Θα τα φέρουν αυτά τα λεφτά πίσω στην κοινωνία? Θα τα αποδώσουμε? Εάν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να συμμετάσχει στην πανευρωπαϊκή συζήτηση που διεξάγεται και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες και θέλει να πιέσει τις τράπεζες και να βάλει κανόνες, αλλά όχι να βάζουν οι τράπεζες τους κανόνες και μετά να βγαίνει να λέει επικοινωνιακά σχήματα για μπινελίκια ο κύριος Κουρνάρας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή συζητάμε και προϋπολογισμό, πόσες φορές έχει αναγγείλει η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα της επενδυτικής βαθμίδας από το 2019 που έγινε κυβέρνηση? Αυτό το οποίο για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σταϊκούρα και πραγματικά για τη χώρα είναι ένα μείζον ζήτημα. Πότε θα έρθει? Άκουσα χθες από τον Υπουργό της Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάτη, ότι θα έρθει μέσα στο 2023. Αυτό το έχω ακούσει για το 20 και για το 21 και για το 22. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Έχουμε μόνο επικοινωνία από την πλευρά της κυβέρνησης και αστήρικτες κατηγορίες απέναντι στην αντιπολίτευση και απέναντι στην κακή μοίρα που όλοι μαζί βάλουν τον καλό και πετυχημένο και άριστο τεχνοκράτη κύριο Μητσοτάκη. Και με όλα αυτά έχουμε φύγει και από το μείζον ζήτημα της δημοκρατίας και της θεσμικής κρίσης που ο ίδιος έχει δημιουργήσει με παρακολουθήσεις όπως αποδείχτηκε, το λέω γιατί έχουμε κάνει και παλαιότερες συζητήσεις και ωραίες συζητήσεις με την κυρία Σημακοπούλου και μου έλεγε για εθνικούς οικοφάντες, δεν τα λέει, δεν πιστεύω θα τα πει τώρα, και μου έλεγε για τεκμηρίωτες κατηγορίες. Για πείτε μου, κυρία Σημακοπούλου, τώρα πώς να βγούμαστε ξανά, γιατί η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον κύριο Χατζηδάκη όταν ήταν υπουργός ενέργειας, όταν άλλαζε όλος ο ενεργειακός χάρτης της χώρας, όταν υπήρχε έφοδος ιδιωτικών συμφερόντων το χάρτη της ενέργειας, όταν η CVC έμπαινε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, το οποίο μέσα σε ένα απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς να μας το ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απεμπολούσε συμφέροντα του δημοσίου. Γιατί δώσατε μεγαλύτερο μερίδιο από τα δίκτυα στους ιδιώτες και ταυτόχρονα όλη την ώρα που αυτά γινόντουσαν, αυτόν που είχε την ευθύνη της διαχείρισης, η ΕΕΠ τον παρακολουθούσε? Τι έχει γίνει πραγματικά εδώ πέρα? Και είναι μόνο ο κύριος Χατζηδάκης ή μπορεί να είναι και η ηγεσία του στρατεύματος? Διότι κοιτάξτε να δείτε, η θεσμική κρίση και η κρίση δημοκρατίας που δημιούργησε ο κύριος Μητσοτάκης με το αυταρχικό του επιτελείο στο Μαξίμου όλα αυτά τα 3 χρόνια δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε κρίση ασφάλειας της χώρας. Αυτό το πολιτικό σύστημα και οι δημοκράτες πολίτες, από όπου και αν προέρχονται, δεν θα το επιτρέψουμε και δεν μπορεί να γίνει.
Ελάτε, κυρία Σημακοπούλου, έθεσε το θέμα των υποκλοπών ο κύριος Ζαχαριάδης και πρέπει να δώσετε απαντήσεις.
Ένα σε ραδιοφωνικό χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχάς, παρατήρησα εχθές όταν παρακολούθησα λίγο την συζήτηση του προϋπολογισμού στην Βουλή ότι τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εντελώς άδεια. Οπότε γι' αυτό το λόγο μπορεί να μην συγκράτησαν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός Ενέργειας ο κύριος Κρέκας, ο οποίος διέθεσε το επιχείρημα αυτό που μόλις έθεσε ο κύριος Ζαχαριάδης, λέγοντας ότι η τιμή στην Ελλάδα με τη ΣΑΠΕ είναι 260 ευρώ, στη Γερμανία 411, στη Γαλλία 400. Και παρέθεσε επίσης βεβαίως και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα τα παραθέσω, διότι η σύντομη απάντηση σε όλο αυτό είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν το λογαριασμό του ρεύματός τους και βλέπουν ακριβώς πόσο μεγάλη είναι η παρέμβαση όχι μόνο στα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά στη μεσαία τάξη, την οποία στηρίζει με κάθε τρόπο αυτή η κυβέρνηση μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της περιθωρίων. Ξέρει ο κ. Ζαχαριάδης, είναι σίγουρη, ότι έχουμε ήδη αναβαθμιστεί αρκετές βαθμίδες επενδυτικές τα τελευταία χρόνια και τώρα περιμένουμε αυτό το τελευταίο κλικ το οποίο θα μας κάνει, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί η Ελλάδα να δανείζεται στις διεθνείς αγορές και θα έπρεπε να παρακαλάμε όλοι να γίνει αυτό το δυνατόν συντομότερο και όχι μικροπολιτικά να σπεκουλάρουμε πάνω σε κάτι το οποίο θα ήταν καλό για τη χώρα, όποιος και να την κυβερνάει στο μέλλον. Τώρα για το ζήτημα του κράτους δικαίου και για τη συζήτηση που έχουμε κάνει παρελθωτικά με τον κύριο Ζαχαριάδη σε σχέση με την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ναι, βεβαίως, εξακολουθεί να συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, συστηματικά και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποδαβλίζουν όλες τις κατηγορίες οι οποίες εξεξέρχονται εναντίον της Ελλάδας, τις αναδεικνύουν σε μείζωνα θέματα. Παίρνω για παράδειγμα το μεταναστευτικό και την εισίδη τους 38 μετανάστες που μεταδόθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι βρισκόντουσαν σε νησίδα στον Εύρο, η οποία ήταν στην ελληνική επικράτεια. Κάτι που το κάνανε σημαία εδώ οι Έλληνες ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και που απεδείχθη μετά ότι δεν συνέβαινε έτσι. Και ακόμα και η εφημερίδα που το δημοσίευσε το πήρε πίσω. Αλλά βεβαίως οι Έλληνες ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το κάνανε γαργάρα. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η συνέχεια της συζητήσεως και το ίδιο συνέβη και προχθές σε συζήτηση που είχε να κάνει με το κράτος δικαίου και με τα δικαιώματα των δημοσιογράφων. Την ίδια ακριβώς ιστορία κάνουν και οι ευρωβουλευτές και ο κύριος Αρβανίτης, ενώ εμείς προσπαθούμε να τονίσουμε το αυτονόητο που το ξέρουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες, ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα για όλους και για πολίτες και για δημοσιογράφους και το αποδεικνύει στην πράξη. Το ξέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρει η αρμόδια επίτροπος, το ξέρουν οι υπηρεσίες ότι εμείς έχουμε καλωσορίσει και την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, ότι έχουμε κάνει task force και ότι σε πολλά ζητήματα η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα σε θέματα κράτους δικαίου και όχι ουραγός. Και αυτό θα έπρεπε να ακούγεται στο Ευρωκοινοβούλιο από αυτούς που εκπροσωπούν την Ελλάδα, από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο και αν προέρχονται, ιδίως όταν η αντίθετη ρητορική προέρχεται από σκοτεινά κέντρα. Και πολλές φορές προέρχεται από φιλοτουρκικά κέντρα που έχουν πολύ μεγάλα λόμπι. Ξέρετε, τα λόμπι δεν είναι μόνο οι εταιρείες οι οποίες και βεβαίως να μπουν κανόνες για όλα αυτά όσους θέλει κανείς για τους ευρωβουλευτές σε σχέση με τις επαφές που έχουν με λομπίστες. Υπάρχει και φιλοτουρκικό λόμπι, υπάρχει και ανθεληνικό λόμπι, υπάρχει αντικυπριακό λόμπι και με αυτά παλεύουμε εμείς οι Έλληνες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να παλεύουν μαζί μας και οι Έλληνες του ΣΥΡΙΖΑ και όχι να σπεκουλάρουν μικροκομματικά στην κακή φήμη που προσπαθούν να δημιουργήσουν άλλα κέντρα και εχθροί της Ελλάδας μέσα και έξω από την πατρίδα μας.
Για το θέμα των υποκλοπών δεν σας άκουσα να γίνεστε αναλυτικοί.
Για το θέμα των υποκλοπών, κύριε Χατζηνικολάου, θεσμικά έχουν γίνει, να μην τα επαναλάβω τα βήματα, από την εξεταστική, από τη συζήτηση στη Βουλή και τώρα βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης. Και να σας πω και κάτι, η υπόθεση εδώ με την υπόθεση της Εύα Σταϊλή, που προφανώς υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που γινόταν παρακολούθηση. Δεν είπε κανένας γιατί παρακολουθούσαν την κυρία Καϊλή επειδή ήταν ευρωβουλευτής. Γιατί εξαιρούμε εγώ αν διαχειρίζομαι θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά? Γιατί να μην με παρακολουθούν για να δούνε αν παίρνω λεφτά σε βαλίτσες ή αν έχω κάνει κάτι εθνικά κακό. Κανένας δεν άνοιξε μύτη, δεν υπήρξε καν θέμα συζήτηση γι' αυτό. Γιατί λοιπόν εμείς αντιστοίχως το έχουμε ανάγει σε τόσο μεγάλο θέμα στην Ελλάδα? Δεν μιλάω για το κακό βιολογισμικό, γιατί αυτό να μην τον μπερδεύουμε. Αυτό είναι επίσης ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Ήρθε η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια Επιτροπή, η ΠΕΓΑ, η οποία το διερευνά αυτό σε πάρα πολλές χώρες. Στην Ελλάδα βρήκε την καλύτερη συνεργασία που υπήρχε σε όλες τις άλλες χώρες, άμα τους ρωτήσετε που πήγανε. Πήγανε στο Ισραήλ, δεν ήθελε να τους δει κανένα. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τους είδε ο κύριος Γεραπετρίτης, που είναι κορυφαίος στη τάξη υπουργός. Είδανε τους γενικούς γραμματείς. Είδανε όποιον ήθελαν να δούνε.
Όχι.
Είχαν βγάλει κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι από αυτούς που έχουν συγκεκριμένη προσωπική πολιτική ατζέντα εδώ και χρόνια και εμείς τους ξέρουμε που είναι στο όριο του γραφικού. Αποφάσισαν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν καριέρα.
Πρέπει να κλείσουν.
Δεν θα κάνουν καριέρα κυβερνώντα στην Ελλάδα. Δεν θα αφήσουμε κανένα να κάνει καριέρα κυβερνώντα στην Ελλάδα. Ούτε μέσα στην Ελλάδα, ούτε έξω.
Υπενήσεστε ότι παρακολουθούταν ο κύριος Χατζηδάκης για θέμα αντίστοιχο του Qatar Gate? Δεν θέλω να διανοηθώ κάτι τέτοιο, γιατί εγώ αυτό σας ρώτησα.
Νομίζω ότι έχετε την ικανότητα να κάνετε πιο έξυπνα νοητικά άλματα σε σχέση με αυτά τα οποία λέω.
Σας ευχαριστώ Καριάδη. Και με τιμάτος
πολύ δεν προκύπτει από πουθενά κάτι.
Επειδή μπορεί
αυτό
να υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές μου, θέλω μια σαφή ερώτηση. Μια σαφή απάντηση, αν μπορείτε.
Παρακαλώ.
Γιατί
παρακαλώ.
Την ώρα που άλλαζε ο ενεργειακός χάρτης της χώρας, γιατί την ώρα που έμπαιναν μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια, γιατί την ώρα που μπήκε το CVC Fund στη ΔΕΗ και απεμπόλησε την πλειοψηφία των μετοχών στο δημόσιο, γιατί την ώρα
γιατί
που πουλήσαμε μέρος
σενάρια επιστημονική φαντασία τώρα.
Το κύριο Χατζηδάκη. Εγώ δεν έχω
γιατί
καθόλου φαντασία.
Γιατί φτιάχνετε σενάρια επιστημονική φαντασία. Ο κύριος Χατζηδάκης απάντησε ότι υπάρχει απόλυτη σχέση. Σας έχει απαντήσει ευθαρσός ο ίδιος.
Ανάψατε στο 90.
Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
Ανάψατε στο 90. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Ευχαριστώ.
Ένα καλό Μπάγερ Μίλαν που γύρισε στο 92, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κυρία Σιμακοπούλου.
Καλημέρα σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect. Επιλέγοντας τις ασφαλιστικές καλύψεις που σας ταιριάζουν, αλλά και το χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για το μέλλον σας, συνδυάζοντας επένδυση και ασφάλιση. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας βοηθήσει να το υλοποιήσετε. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. Έρχεται με 3 κορυφαία περιοδικά, το InStyle, το Nitro και το Drive, και με μια ετήσια έκδοση για το επιχειρήν, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, που θα τη βρείτε και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Και βέβαια και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ θα βρείτε και τη δώρο επιταγή των 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.